Bine găsit!
Pace!
Bine ați venit! Sunt cea care mi-era dor de biserica de aici, n-am fost de multă vreme, spuneam și aseară. Bănuiesc că mâine o să văd și alte fețe pe care nu le-am văzut de mult. Îmi dau seama că sunteți prinși cu lucrul și este destul de istovitor modul în care vă duceți viața aici și cu greu vă rupeți de la alte activități, să le puneți deoparte și pentru cele duhovnicești, dar apreciez că în seara aceasta, de atunci un număr ceva mai frumos decât ieri seară, am venit la părtășia aceasta și aș vrea ca să petrecem împreună un timp folositor.
Amin.
Folositor pentru cele duhovnicești. Foarte mult timp lucrăm pentru omul de afară. De data aceasta, un anumit timp îl alocăm pentru omul din lăuntru. Și omul ăsta de afară se trece. Muncim ca să mâncăm, să-l hrănim, deci, prin urmare, nu? Să-i asigurăm un anumit confort termic sau de altă natură. Însă, omul din lăuntru, în conformitate cu Scriptura, trebuie să se înnoiască din zi în zi. Și să știți că lucrurile nu se întâmplă de la sine. Așa cum pentru omul de afară trebuie să contribuim cu ceva, și omul ăsta din lăuntru are nevoie de un anumit aport din partea noastră, de o cooperare. Și cred că suntem foarte conștienți de lucrul acesta. De aceea am și alocat acest timp pentru a ne hrăni în omul nostru din lăuntru. Pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Am rămas puțin cu gândul la o afirmație care era în prima cântare și apoi și unul dintre frații în rugăciune făcea referire la un verset din Cartea Psalmilor. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea aminte a greșelilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Răspunde tot psalmistul la această întrebare, dar la tine este iertare ca să fii de temut. Acum, sunt unii care folosesc versetul acesta într-un mod corect. Atunci când alunecă într-un anumit păcat. Și Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Însă, noi n-ar trebui să avem o atitudine din aceasta abuzivă vis-a-vis de harul lui Dumnezeu. Punea întrebarea aceasta retorică Apostolul Pavel în scrisoarea adresată romanilor în felul acesta. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Unii văd în Dumnezeu un fel de remediu pentru toate trăsnăile pe care le fac. Și iar se întorc la Dumnezeu și iar să fie iertați. Viața creștină poate înregistra anumite accidente din punct de vedere spiritual. Dar traseul vieții spirituale creștine n-ar trebui să fie doar o înșiruire de accidente. Ce ar trebui mai degrabă să fie o înșiruire de biruințe.
Amin.
Gândiți-vă dumneavoastră, cine pleacă la servici cu gândul să facă accident? Da? Nu. Se poate întâmpla din temir ce motive. Dar în viața spirituală, corect ar fi să existe mult mai multe biruințe decât accidente. Pentru un copil mic, este firesc să mai cadă. Să mai alunece. Dom'le, e copil mic, învață să meargă. Este de înțeles ca acela să mai să mai rateze. Dar atunci când vorbim de un adult a cădea, așa, să te potignești, să te împiedici, este o excepție. Este un accident. N-aș vrea ca cineva să își facă filozofia aceasta de viață. Doamne, Tu ne primești, ești bun, meseria ta este să ierți păcatele, prin urmare, hai să o mai fac și de data asta. Să o mai scântesc și de data asta. Nu ne putem permite abordarea aceasta. Din potrivă, viața creștină trebuie să fie caracterizată de biruință. Și în seara asta vreau să vă provoc să gândiți că nu suntem chemați eșecului, să fim sortiți eșecului, ci din potrivă să trăim o viață de biruință. În sensul acesta aș vrea să folosesc un pasaj din Vechiul Testament. Frații m-au rugat să vorbesc despre un anumit subiect în seara asta și așa, când am fost sunat, domnule, uite, vorbim despre subiectul ăsta. Puteam să vorbim despre multe alte subiecte, dar dacă l-am promis pe ăsta, de ăsta ne ținem. Vreau să vă vorbesc despre ispitire și despre modul în care putem birui ispita. Mă voi folosi de un pasaj vechi, de aproximativ 4.000 de ani, dar vă asigur că este foarte nou, este foarte relevant, este foarte proaspăt, pentru că diavolul nu și-a schimbat strategiile. Iar noi, ca oameni, avem aceeași fire pământească predispusă la păcat. Și prin urmare, ce învățăm astăzi este de mare actualitate. Geneza 39, de la 5 la versetul 12, vom vorbi despre ispitire în domeniul moralității, dar, evident, vom surprinde multe alte aspecte colaterale care vor acoperi o arie mult mai largă. Geneza 39, de la 5 la 12. Să fim cu luarea minte la acest cuvânt. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare pe Iosif, peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea. Și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif. Și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu îmi cere să o puteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să facă lucruri și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, evident că mă face referire și la alte pasaje din Sfânta Scriptură. Știu că majoritatea din cei care suntem aici suntem foarte familiarizați cu relatarea scripturală despre Iosif. Însă astăzi vă propun o abordare diferită și îl vom privi într-o manieră nouă. Sunt trei lucruri pe care vreau să vi le împărtășesc privitor la ispită, și anume strategia ispitei, unu. În al doilea rând, vreau să vă vorbesc despre premisele biruinței, care sunt niște mijloace pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție, niște resurse ca să putem birui, iar în cel de-al treilea rând, care sunt rezultatele biruinței asupra ispitei. Deci trei gânduri majore cu câteva idei subsidiare. Cred că fratele Timotei va fi atent, așa îl țin și pe el treaz, că n-a dormit noaptea asta. Domnul să te binecuvinteze și îți mulțumesc. Domnule, pe mine mă impresionează râmna. Unora, deși n-au dormit, vin la biserică. Unii vin să doarmă la biserică. Așa. Unii spun, m-am odihnit în Domnul. Da. Bine. Hai să intrăm în subiect, la concret. Punctul A, strategia ispitei. Așa cum spuneam, există o anumită tactică pe care diavolul o folosește. Eu nu am pretenția că voi acoperi subiectul privitor la ispită în toată complexitatea lui. Nu este o abordare exhaustivă, completă. Dar mă țin de text. Și dacă, de exemplu, spre final, cineva are anumite întrebări complementare, putem să încercăm să dăm și niște răspunsuri. Pentru că eu mă țin doar de textul acesta în genere. Bun. Astea fiind spuse, vreau ca aici, la strategia ispitei, să observăm câteva lucruri. În primul rând, când suntem ispitiți, unde suntem ispitiți și cum suntem ispitiți. Acestea fiind spuse, haideți să plecăm la drum cu primul aspect. Când suntem ispitiți? Care este momentul? Și aș vrea să vă uitați aici în pasajul acesta, spune aici în versetul 2, toate îi mergeau bine. Când Iosif era de acum în siguranță, a fost ostracizat în propria sa familie, a avut probleme cu frații lui, viața intrase în ape liniștite. Avea locuința asigurată, avea serviciu asigurat, a fost promovat chiar în locul unde lucra. Era un tânăr de succes. Și considera că acum toate lucrurile sunt ok. Simțea ajutorul lui Dumnezeu și parcă simțea că se înfiripă ceva din visurile pe care le-a avut când era doar un copil al lui. Se afla pe culme, practic. Dar vreau să înțelegeți ceva. Că nici măcar atunci când suntem sus, când totul pare roz și sigur, nici măcar atunci nu suntem scutiți de ispite. Vă aduceți aminte în ce situație a fost ispitit însuși Mântuitorul? Spune Scriptura că Domnul, plin de Duhul Sfânt, a fost dus de Duhul în pustie. De ce? Culmea, ca să fie ispitit. Adică te aștept, Domnule, după o experiență spirituală deosebită. Să zici, Domnule, am devenit imun. Acum mă simt puternic. N-am nicio treabă. Domnule, atunci vine ispita. Nu poți niciodată să spui că ești scutit. Nu. Diavolul ne atacă și în momentele noastre de apogeu spiritual sau de mari realizări în diferite domenii. Nu știu cum sunt aici unii frați lucrători, dar eu vreau să vă spun o chestiune. Așa, din propria mea viață, după anumite realizări în plan spiritual, când am văzut așa, negru pe alb, mâna lui Dumnezeu care m-a sprijinit, ziceam, băi, acum sunt ok. Pac, venea imediat testul. Și mi-a arătat cât de ok sunt. Înțelegeți? Ispite vin în permanență și mai cu seamă, Biblia spune așa, cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu caia. Să nu ne semețim, să nu ne credem că l-am prins pe Dumnezeu din picioare. Pentru că oricând diavolul dă tâlcoale. Ok. Doi, tot aici la momentul ispitirii, când deții o anumită doză de autoritate și de libertate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că citeam aici și dumneavoastră, cred că ați fost foarte atenți, spune aici, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic. Mi-a dat pe mână tot ce are, nu-i mai mare decât mine, nu mi-a oprit nimic. Totuși exista o excepție. Afară de tine, îi spunea Doamnei Potifar. Iosif făcea ce voia acolo. Bine, nu făcea trăsnăi, dar avea libertatea de a acționa. Și era soțul, era șeful casei, da? Îl înlocuia practic pe bărbatul acela care era stăpânul casei în toate activitățile administrative. Dar lăsați-mă să vă dau câteva exemple similare. Să vedeți că diavolul folosește întotdeauna această strategie. Amintiți-vă de prima familie din Biblie, care este menționată, prima familie de pe pământ. Adam și Eva. Acum nu știu câți de aici le-au cu pomicultură. Dar ca să sădești un pom, să-l crești, să te bucuri de rod, trec ani. Și de regulă, nu știu, eu am în grădină la noi acasă, așa, te mir câțiva pomi acolo, vreo 5-6, dar nu e foarte mare varietate. Merii, perii, prunii, ce rezistă pe la noi, în funcție de climă. Dar Adam și Eva erau un Eden și hai să-mi spuneți dumneavoastră un pom sau un fruct de care n-ați mâncat niciodată. Imaginați-vă asta. Oricare. Adam și Eva îi aveau la discreție. Adică ce le trecea prin minte, aveau. Ce n-aveau ei? Și fără să fi plantat ei, fără să... Totul era acolo. Dom'le, dar... Ei nu s-au mulțumit cu ce aveau. Mult! Adică nimeni dintre noi n-a avut vreodată cât au avut ei, să fie foarte clar. M-am dus azi cu fratele la un restaurant chinez și am mâncat niște fructe, nici nu ce-am mâncat. Au fost bune. Dar Adam și Eva, adică aveau de toate, dom'le. De toate. Dar lor li s-a pus pata pe ce? Pe ce nu era voie. Un anumit lucru nu era voie. Un anumit pom. Vezi că așa aici. În casa lui Potifar, Iosif avea voie orice cu o singură excepție. În grădina lui în grădina Eden, Adam și Eva aveau voie orice cu o singură excepție. Lăsați-vă să vă mai dau niște exemple în sensul acesta. Un rege, în general, are autoritate peste supuși și dacă vrea ceva, lucrul acela se întâmplă. Dom'le, vreau un anumit lucru, îl obțin. Pentru că sunt rege, am putere. Ei bine, un rege, prezentat pe paginile Scripturii, nu știu dacă avea o predilecție pentru legumicultură, dar el vrea să-și facă o grădină de castraveți. Așa citim. Și a văzut el undeva o anumită zonă în care erau cultivate vii. Și s-a dus la proprietarul respectiv și a zis, dom'le, vinde mie terenul ăsta cu vie. Pentru că eu vreau să fac aici o grădină de castraveți. Și el a spune, dom'le, nu pot să-ți dau proprietatea asta. În virtutea legilor din Israel, pământul ăla era moștenire de la părinți, de la strămoși și trebuia să rămână în acele seminții. Știm bine aspectul acesta cei care studie în Biblie. Nu pot să ți-l dau. Este pământul părinților mei. E aberant. Pot să ți-l dau ție. Ăsta s-a dus acasă, supărat. S-a culcat. Vine nevastă să. Doamna Regina. Băi, dar ce cu tine? Uite că asta e problema. Și auziți cum pune Izabela problema. Și îi spune lui Ahab așa. E, oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă, fii cu inima veselă, căci eu îți dau vie lui înapoi. Știm cum a luat-o. Cu jaca, cu așa. Dar i-a luat. Vreau să vă întreb. N-avea el ca împărat destul? Avea. Dar Domnul el voia ceea ce nu era al lui. Asta e ispita. Să treci dincolo de ceea ce este legitim al tău. Să vă mai dau un exemplu. Tot un rege. Știm despre el că este numit în Scripturi un om după inima lui Dumnezeu. Numai că a existat o singură pată pe cazierul său, în viața sa. O singură pată. Se spune despre toți împărații că au umblat în calea lui David. Dar totuși există acolo un punct negru. Ceva urât. Ei bine, știți cu Batșeba ce s-a întâmplat? Și vine Nathan, profetul, și spune așa. Vă citesc. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău. Am pus la sânul tău pe nevestele tatălui tău. Ți-am dat casa lui Israel și a lui Iuda. Și spune Dumnezeu așa. Și dacă ar fi fost puțin atât, aș mai fi adăugat. Și tu, nesătulul, te-ai dus și ai luat de la omul ăla sărac mi-e lușeaua. Că vă amintiți parabola care i-a spus-o. Da. El l-a mi-e lușeaua. Știți că David s-a îndrăjit, s-a supărat, a crezut că îi face el dreptate, dar de fapt el era vinovat. Vedeți? Hai să vedem puțin la noi. Că am dat exemple despre alții. Când ai propriul tău salar, când ai banii tăi, când ai casa ta, când ai bătrățica ta, dormitorul tău, când ai computerul tău, parcă așa te simți, mașina ta, te simți stăpân, domnule. Ai libertate de acum, nu-ți mai dictează nimeni. Mai ales cei care ați venit în străinătate. Eu am văzut tendința aceasta. Nu știu dacă dumneavoastră ați procesat în genul acesta. Dar i-am văzut pe unii care spun așa. Domnule, de acum eu respir liber. Nu mai încorsetează nimeni. Nu mai stabilește reguli cineva. Deci, nu mă duc. Mă duc, fac ce... Opa, până unde duci? Există totuși anumite limite. Da? Când simți că ești stăpân pe anumite lucruri, trebuie să fii foarte atent că de aici mai este un pas și s-ar putea să plonjezi în gol. Când deții autoritate. Aici este o formă a strategiei de ispită despre care vorbeam. Acum, lăsați-mă să merg la locul ispitirii. Când suntem ispitiți? Unde suntem ispitiți? Timotei, bună, o să ne ajut, da? Locul ispitirii. Vedeți, Iosif a fost ispitit la locul de muncă. Foarte aproape. De aproape. El n-a fost ispitit de egiptencele care erau prin tot imperiul. Ci a fost ispitit de doamna Potifarul, care era obligat să dea toată ziua nas în nas. Și vreau să vă subliniez aspectul acesta. Că ispita, în general, vine foarte, foarte aproape de noi. Prin persoane sau prin medii care ne sunt foarte familiare. Diavolul are tupeul acesta, nerușinarea aceasta, să vină până în dormitorul nostru. Mai ales pe calea tehnologiei. Ispita este extrem de accesibilă în zilele noastre. Și lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit. Suntem bulversați, suntem agasați. Deschizi telecomanda, televizorul, pac. Și pac, ispitele ne vădesc pe tine. Deci este... Nu spun că doar în maniera aceasta, dar există o accesibilitate crescută în vremea noastră în acest sens. De asemenea, ispita ne vizează într-un context privat. Când nu era acolo niciunul din oamenii casei. Vezi? Doamna Potifar a ticluit bine momentul și locul. Dom'le, nu e nimeni. Lipsea Potifar. Nu era plecat la muncă. Era plecat la distracții, la treburile lui, în fine. Și doamna Potifar a premeditat totul. Nu știu dacă ați citit Crimă și pedeapsă, dar personajul principal din romanul acesta lui Dostoievski spunea la un moment dat că el s-a surprins pe sine regizând în avans tot ceea ce va comite, ce va face. Și s-a prins pe sine că făcea repetiție pentru păcat. Înțelegeți? Ei bine, doamna Potifar a gândit lucrurile înainte. Le-a clocit. Și dacă ne gândim la David, și el a lucrat tot după un plan pe care l-a tituit. Dar a făcut abstracție și doamna Potifar și David de faptul că cineva vedea. Chiar dacă era într-un context așa. Eu mă uit la unii tineri. Aici nu prea mai aveți tineri, că sunteți majoritatea familiști. Dar sunt băieții ăștia șmecheri care își iau mașini cu geamul fumurii. Bă, dar Dumnezeu te vede și dincolo de geamurile frumoase. Dumnezeu ne vede și în dormitorul nostru. Când suntem singuri. Când suntem poate doar cu telefonul, doar cu tableta, doar cu televizorul. Dumnezeu te vede. Vedeți, Gehazi, chiar am citit acum, venind pe avion, a doua împărați. Am zis să nu stau să pierd timpul și am citit. De pe telefon, că n-am deschis dita mai Biblia așa, dar de pe telefon, dacă tot avem tehnologie. Și Gehazi s-a dus să rezolve el o problemă de vestimentație și să aibă bani albi pentru zile negre și a rezolvat-o. A crezut că va fi ok. Și când încolo, știi ce s-a întâmplat? Că Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Elisei ce s-a întâmplat. Gehazi a fost prins. Spune Scriptura așa, ochiul prea curvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, îți zice el. Și își pune o macramă pe față. Spunea Pavel și eu doar vă reamintesc aceste versete. După cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Există o anumită duplicitate, chiar în dreptul unor credincioși. Dom'le, vin la biserică, pace, persoană sfioasă, amabilă, nu știu cum, dar dincolo de mediul acesta religios, oamenii își dau un petec. Fac ce vor ei. Se comportă cum vor ei. Vezi? Și adoptă stilul acesta de comportament bivalent. Ceea ce este problematic. Dar, vezi, diavolul vrea să ne ducă în postura de asta. Nu te vede nimeni. Bă, o să o faci liniștit. Dumnezeu te vede. Al treilea lucru, am văzut momentul ispitirii, locul ispitirii, trei, modalitatea ispitirii. În primul rând, vreau să știți că diavolul exploatează dorința după frumos. Vedeți, aici spune că doamna Potifar a pus ochii pe Iosif. Acum, eu știu din Scripturi, așa că, în general, bărbații sunt ispitiți pe cale vizuală. Dar iată că avem aici o evidență a faptului că și femeile pot să păcătuiască în maniera aceasta. Și din discuții și din mărturisiri de ale unor persoane de sex feminin, ca slujitor am avut parte de asemenea consilieri și interacțiuni, mi-am dat seama că și femeile pot cădea pradă ușoară. M-a surprins într-un mod neplăcut să știu că sunt și persoane de sex feminin care folosesc într-un mod incorrect tehnologia și chestia asta m-a dat peste cap. Eram odată la o întâlnire de tineret, de rugăciune, practic au și niște tineri și în urma unei stări de cercetare au fost și tinere care mărturiseau faptul că au vizionat materiale din acestea pornografice și au ajuns la autosatisfacere, chestii de genul acesta. M-am crucit, ca să spun așa, dar în același timp mi-am dat seama că diavolul are, să zic, tupeul acesta de a ataca pe oricine, inclusiv partea feminină. Și vedeți, aici spune că Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Probabil că doamna Potifar nu avea nicio treabă cu un personaj de genul copoșatul de la Notre Dame. Sau nici lui Iosif nu i-ar fi adus pe tavă mereu o babacloanță. Deci i-a adus o persoană care bănuiesc că doamna Potifar nu era nici slută, nici nu știu cum, că toată ziua se îngrijea, toată ziua se aranja, că altă treabă probabil că nici n-avea. Dar Iosif a înțeles că nu i-a aparținea. Noi avem proverbul acesta în popor care spune ce e frumos și lui Dumnezeu îi place, nu? Dar asta nu înseamnă că dacă ne place și nouă anumit lucru, avem și dreptul asupra acelui lucru, nu? Cred că avem fiecare dintre noi un simț estetic. Și ne plac anumite lucruri. Dar nu toate sunt ale noastre, cum spuneam. Amintiți-vă de ceea ce spunea Iov, că făcuse un legământ cu ochii lui. Și sunt foarte multe versete în Scripturi care indică faptul că simțul văzului este foarte mult exploatat de către diavol. Lăsați-mă doar să vă dau câteva exemple. De exemplu, din cartea Geneza, fiii lui Dumnezeu, cine au fi fost ăștia, mai puțin contează acum discuția asta, au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Și le-au luat pe cele pe care și le-au ales. Apoi, Samson, despre care știm multe, spune, a coborât la Timna și a văzut o femeie dintre fetele filistenilor. A văzut o femeie care avea o anumită atractivitate, nu? David a zărit o femeie, da, care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Iată, în cazul acesta avem un bărbat care este sursă de atracție pentru o femeie. E interesant. Dacă ne gândim la Geneza de la început, la grădina Eden, tot în contextul ispitirii, spune că pomul era plăcut la privit și era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Un alt exemplu, tot vis-a-vis de ispită, Acan spune că a văzut în pradă o manta frumoasă de șinear. Iată, această descriere arată faptul că l-a atras. Diavolul exploatează dorința după frumos. Trebuie să fim foarte atenți. Și eu cred că nu spun lucruri noi în sensul acesta. Îi văd pe unii că își sucesc gâturile în anumite contexte și nu numai. Unii, chiar și pe unele, există riscuri. Discutăm poate despre aspectele acestea ale moralității, dar și despre lucruri care țin, iată, de însușirea unor bunuri care nu ne aparțin. Mergem mai departe, tot aici la modalitatea ispitirii și mergem la un alt mod. Folosește frustrările noastre pentru a ne justifica faptele greșite. De ce spun lucrul acesta? Nevasta lui Potifar era măritată, da? Deci era... Dar se pare că era singură. Ăsta toată ziua mânca și se distra. Ea era acasă singurică, n-avea cu cine vorbi, n-avea... Înțelegi? Și... Ăsta, dacă bărbatul meu nu mă bagă în seamă, eu sunt abandonat aici în casă, în căsoiul ăsta mare, las că îmi rezolve o problemele, domnule. Și a găsit de bine să-și umple golul emoțional și timpul cu altcineva. Cei care nu sunt căsătoriți își găsesc justificare pentru ieșirile lor, pentru escapadele lor, faptul că în caută și o împlinire sufletească în altă parte. Și observați? Asta încearcă să ne spună diavolul. Dom'le, dacă tot ai un anumit apetit, dom'le, trebuie satisfăcut. Așa că găsește și tu cum să o rezolvi treaba asta. Știți când a fost ispitit Domnul Iisus Hristos?
Când era flămând.
Când era flămând. Nu când era sătul. A fost ispitit cu invitația de a face cu el. Deci a pândit un mod, un moment puielnic, când avea cu adevărat niște frustrări. Cel care este sărac își justifică acțiunile lui de furt, când dă vina pe sărăcie, când lipsă și acționează. Însă noi suntem responsabili atunci când dăm curs ispitei. Și nu putem să spunem că nu ne putem abține ca să nu... Biblia spune așa, să nu trăim în aprinderea poftei, ca neamurile. Spunea un filozof creștin, cred că unii dintre noastre ați citit anumite cărți ale lui, sau cel puțin ați auzit despre el, C.S. Lewis, următoarele. Diavolul n-a inventat niciodată nicio plăcere. El contează pe folosirea greșită a plăcerilor reale pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru satisfacția noastră. Vedeți? Este ceva greșit în dorința de a mânca? Vă întreb.
Nu.
Când e o problemă mânca? Când mănânci prea mult. Nu? Sau când mănânci Când, când mănânci într-o zi, care ți-ai propus să postești. Asta e o altă chestiune. Vă întreb, a te odihni nu este o dorință legitimă? Evident, mai ales după ce ai muncit o săptămână. Dar când îi bai somnul? Când e o problemă?
Când vii la biserică.
Când vii la biserică, problemă? Sau când, sau când treci exagerat peste timpul normal de, de odihnă. Sunt limite în toate lucrurile. Chiar impulsul sexual este pus în noi de Dumnezeu. Și dați-mi voie să spun că la CTC-ul divin, inițial, când l-a creat Dumnezeu pe om, bărbat și femeie, spune, a văzut că toate erau foarte bune. Deci, implicit, latura aceasta sexuală din noi este de la Dumnezeu. Este o dotare divină. Numai că, vezi, impulsul acesta trebuie satisfăcut într-un cadru legitim al vieții familiale. Nu în afara, în afara lui. Deci, avem în noi niște dorințe. Dar nu trebuie să le satisfacem oricum. Nu. Să vă dau un exemplu. Eschimoșii au o strategie anume de a vâna lupi. Lupii constituie un pericol pentru familiile lor, pentru ce mai au ei animale pe acolo. Și atunci încearcă să vâneze lupii. Și e greu să te duci să alergi așa după ei. Vă dați seama, pe ghețurile acelea, atunci aleg să folosească o anumită strategie. Știu că lupilor le place ceva. Și care este strategia? Iau un cuțit, foarte ascuțit, și înfin în zăpadă, dar cu mânerul în zăpadă, iar lama o lasă în sus. Și pe lama cuțitului pun sânge. Datorită temperaturilor foarte scăzute, sângele îngheață foarte repede, practic ei fac un manșon peste, de sânge înghețat peste lamă. Ori, lupii de departe au un simț foarte dezvoltat, detectează mirosul de sânge și vin. Vin și găsesc bucucoși sânge. Și dau cu limba. Le place. E în instinctul lor natural. Și dau cu limba. Și dau cu limba. Și dintr-o dată este și mai mult sânge, și mai cald. Și dă-i cu limba. Știți până când? Până când lupul cade jos de tot. Pentru că, practic, se taie la limbă și își beau propriul sânge. Și... așa sunt mulți oameni care, da, au anumite necesități, ar spune ei, legitime, nu? Și se duc dincolo de limitele permise și ajung să devină robiți, ajung să trăiască într-un mod care este deplorabil. Am văzut, de exemplu, oameni care nu mai reușesc să se controleze atunci când este vorba de băutură, de țigară, nu mai reușesc să se controleze atunci când este vorba de utilizarea tehnologiei, devin dependenți, persoane care pur și simplu nu mai știu unde să se oprească. Și diavolul îi robește. Ok. Apoi, și pe baza frustrărilor. Totul pleacă pe baza frustrărilor. Oameni care pleacă de la chestii de genul acesta care, de care aminteam. Tot aici, la modalitatea ispitirii, vreau să spun că ispita revine într-un mod agasant. Spune aici, ea vorbea în toate zilele lui Iosif. Era ceva obsedant, repetat. Și l-a tocat efectiv mărunt pe Iosif. Zi de zi, zi de zi. Și nu slăbea. L-a încolțit în toate felurile. Insistența aceasta poate să fie eficientă în anumite situații. În dreptul anumitor persoane. Amintiți-vă de Samson, pe care o femeie l-a bătut la cap. Și la un moment dat a capitulat, a cedat și a fost o cedare decisivă pentru Samson. Îmi amintesc de cartea Proverbe, în care, de exemplu, o femeie stricată l-a sedus pe un tânăr neîncercat, spune, tot vorbindu-i l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Iată că sunt situații în care ispita vine iar și iar și atunci trebuie să fii extrem, extrem de atent. Asta sunt așa câteva aspecte privind strategia ispitei. Am văzut când suntem ispitiți, când te crezi în sfârșit în siguranță, când îți iei libertate sau autoritate, locul ispitirei, în proximitatea ta, apoi într-un context intim, privat, și la modalitatea ispitirii, exploatează dorința după frumos, folosește frustrările și revine cu obsesii. Haideți să mergem puțin la un al doilea punct. Premisele biruinței. Când eram foarte tânăr, mi-ar plăcea să mai spun acum că sunt tânăr, dar... Așa, dar când eram un adolescent, la 17 ani, am învățat un verset pe de rost și îl voi ține minte toată viața. Spune așa, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. 1 Corinteni 10:13. Spune că a pregătit și mijlocul. Vedeți, întotdeauna ispitirile când vin, există și o posibilitate de a ieși din ispită. Noi ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Mai vreau să vă întreb, cum adică nu ne duce pe noi în ispită? Dumnezeu ne ispitește? Nu, pentru că Iacov spune, Dumnezeu ne ispitește?
Pe nimeni.
Pe nimeni. Ispita vine în urma poftelor pe care le avem noi în lăuntrul nostru. Există ceva din noi care ne atrage spre rău. Și atunci, ideea este următoarea. Dumnezeu este cel care permite ispita. Îi permite diavolul, așa cum i-a permis lui Satana să se atingă de Iov. Aia a fost o încercare mai mult. Dar ideea este că nu poate să facă mai mult decât îi permite Dumnezeu. Diavolul are anumite margini. Și Dumnezeu ne spune, Doamne, vine ispita, dar eu îți ofer și posibilitatea să ieși din ispită. Îi spunea lui Cain, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Adică, vezi, există anumite lucruri pe care tu le poți face. Stă în responsabilitatea noastră să facem acel lucru. Eu pot să spun aici că în ceea ce privește premisele biruinței, putem vorbi de o acțiune teoantropică. Dumnezeu ne pune la dispoziție anumite resurse, dar noi trebuie să acționăm și noi. Nu trebuie să spunem, Doamne, vine ispita și să-L lași pe Dumnezeu. Nu, e treaba ta să acționezi. Ai și tu anumite lucruri de făcut. Lăsați-mă să vă spun câteva premise, cel puțin în dreptul lui Iosif. Mi se pare că sunt câteva, așa că vreau să fiți foarte atenți. În primul rând, credința în perspectivele date de Dumnezeu. Iosif știa că este special. Știți de unde știa? De când era copil, a avut niște visuri deosebite care l-au animat, care l-au făcut să gândească, Doamne, Dumnezeu are un plan cu mine, există un viitor pe care mi-l va da Dumnezeu. Și el se aștepta ca să se materializeze acele visuri. Și a urmărit atent lucrul acesta. Știa ceva. Dincolo de destinul său aparte, știa că face parte dintr-o familie deosebită. Nu exista pe planetă, la ora respectivă, o familie mai specială decât familia din care provenea Iosif. De ce? Pentru că tatăl său, bunicul său, străbunicul său, au fost oameni cărora Dumnezeul cerului și al pământului le-a vorbit doar lor, în exclusivitate. Prin urmare, deci el avea o percepție deosebită. Dom'le, neamul nostru, familia noastră, este aleasă de Dumnezeu. Mai știa ceva. Mai știa că a avut niște frați mai mari care nu se comportau cum trebuie. S-au descalificat. De aceea el și spunea tatălui lui vorbele lor cele rele. Nu că era un pârâș. Era un pârâcios. Era un tip căruia îi plăcea o viață frumoasă, o viață curată, o viață integră. Și el se gândea, Doamne, voi fi eu poate unul din cei pe care Dumnezeu îi va folosi ca să transmită binecuvântări peste tot pământul, pentru că asta era ideea lui Avram, asta i s-a promis, că prin sămânța lui vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Și el știa că nu trebuie să se comporte oricum. Ori, credința în aceste perspective date de Dumnezeu l-a făcut să fie diferit. Și acum dați-mi voie să vin la noi și să ne gândim la noi. Noi nu mai suntem din lume. Am fost smulși din păcat, am fost curățiți, am fost sfințiți. Am fost puși deoparte pentru Dumnezeu. Avem un destin glorios cum n-are nimeni din lumea aceasta. Pentru că pentru noi este pregătit tot ceea ce este mai bun în eternitate. Ori dacă este așa, de ce să mă bălăcesc eu în păcat? Cum să-mi permit eu să fac ceea ce face toată lumea? Pentru noi nu mai este potrivit păcatul. Tu ești copil de împărat, spune versurile unei cântări. Dacă știi, dacă ești, cu viața ta s-o dovedești. Inima noastră este pentru altcineva dată. Nu ne mai putem permite luxul acesta de a păcătui. Ajunge în sfârșit că trecut cu voia neamurilor, spune Apostolul Pavel. Dacă alții se bălăcesc în păcat, e treaba lor. Dar noi avem un alt destin. Noi suntem speciali. Gândiți-vă dumneavoastră că da, un porc se poate delecta în cea mai mare baltă. Da, în noroi, de-a dura. Dar o pisică, în momentul în care puțin se murdărește, vai cât se mai spală. Aia spune, nu, inutil, da? Este în natura ei să-i placă cu cățenia. Ce suntem noi? Să ne întoarcem precum câinele la ceea ce a vărsat? Ca să folosesc cuvintele dure ale lui Petru. Iată, noi suntem speciali înaintea lui Dumnezeu. De aceea, gândiți-vă, noi care vom moșteni cerul, adică să îmi permit eu să mă mânjesc cu ceea ce este specific lumii și oamenilor care vor ajunge în pierzarea eternă. Spuneam despre ținuturile polare și vreau să vă dau un exemplu, tot din zona aceasta. În acele ținuturi polare trăiește un animal de dimensiunile unei năvăstuici. O ființă foarte agilă, foarte rapidă. Numele ei este Hermina. Are o blană de culoare albă, foarte valoroasă, care este folosită pentru confecționarea blănurilor pentru doamnele din înalta societate. Numai că animalul acesta este foarte greu de prins și atunci cei care vor să o captureze, trebuie să o captureze vie. Să nu-i compromită blana prin împușcare sau ceva de genul acesta. Și folosesc o strategie foarte interesantă. După ce reperează cu greu o asemenea vietate pe întinsul alb al ținuturilor polare, foarte departe de Hermina, încep să facă un cerc din cenușă. Și Hermina, când vede mizerie, ca să nu-și păteze blana, se retrage, se dă înapoi. Și vânătorii nu fac nimic altceva decât să îngusteze cercul. Și îngustează și mai mult cercul. Și Hermina fuge într-o parte și în alta și când dă de mizerie, se retrage mereu. Știți cât îngustează cercul? Până într-acolo, încât ajunge un diametru de aproximativ un metru. Și atunci oamenii pun mâna doar pe animalul respectiv și îl capturează. Un biet animal are înscris în structura sa internă că nu trebuie să-și pungărească blana. Și ajunge să fie pradă. Dar noi creștinii care suntem sfințiți prin Duhul lui Dumnezeu și care în conștiința noastră am fost curățiți, oare de ce să ne permitem să ne mai întinăm blana? Iertați-mi asocierea. Oare de ce să ne mai murdărim cu lucrurile care odinioară au fost un mod de viață pentru noi. Pentru noi, direcția s-a reversat. Nu mai trebuie să mergem în păcat, în lucrurile care au fost odinioară. Pentru că noi avem un destin aparte. Premisa biruinței pornește de la mentalitatea aceasta. Noi suntem speciali. Noi nu trebuie să mai facem ceea ce am făcut-o din doar. În al doilea rând, aspectul acesta este cardinal, ce urmează să vă spun. Însoțirea divină. N-am citit pasajul acesta în întregime de la bun început, dar dacă îl veți citi de la versetul 1, veți vedea ceva. Ca un refren, ca un leitmotiv, apare expresia aceasta. Domnul era cu Iosif. Domnul era cu Iosif. Chiar faraon recunoaște ulterior și spune așa, eu citez. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Dom'le, numai ăsta poate să facă o treabă deosebită, pentru că Dumnezeu este cu el. Acesta este aspectul esențial. Vreau să vă spun tuturor celor care suntem aici. E adevărat că anumite ispite sunt îngăduite în așa fel încât chiar cu puterea noastră omenească putem să biruim ispita. De aceea și îndemnul era pentru Cain. Tu să stăpânești păcatul. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea voastră omenească. Dumnezeu nu îngăduie ceva mai mult decât putem noi duce. Dar El ne asistă prin Duhul Sfânt. Asta este o chestiune extraordinară. Pentru că spunea Ioan și eu vă citesc, cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Diavolul, într-adevăr, este foarte abil, foarte șiret. Dar cel care este împreună cu noi este mai puternic decât diavolul. Și asta ne dă nouă garanția unei biruințe. Duhul lui Dumnezeu, care trebuie să locuiască într-un credincios, este cel care dă putere în mijlocul ispitei. Uitați ce spune Scriptura. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai umblă călăuziți de firea pământească, ci de Duhul lui Dumnezeu. Legea Duhului de viață mai izbăvit de legea păcatului și a morții. În momentul în care ne lăsăm conduși de instinctele acestea naturale, da, este normal să cădem în păcat. Dar când ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu, practic, putem deveni biruitori în orice ispită. De aceea spunea Pavel la un moment dat, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, care ne poartă totdeauna în carul său de biruință. Vedeți? Acum nu trebuie să înțelegem că prezența Duhului în noi produce un fel de efect așa automat, de gen hocus pocus. Domnule, a venit Duhul lui Dumnezeu în viața mea și, prin urmare, eu sunt biruitor. Nu, nu, nu. Biblia vorbește despre roada Duhului, care este înfrânarea poftelor. Dar asta înseamnă că și noi trebuie să avem o anumită ascultare, o cooperare. Și Pavel spunea, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Dacă avem resursa la dispoziție, să o și folosim. Să folosim această resursă pe care ne-o pune Dumnezeu la dispoziție. Cred că nu vorbesc păsărește pentru nimeni. Explic lucrurile foarte simplu. Adică, dacă Dumnezeu este în noi și avem impulsul acesta de la Duhul lui Dumnezeu să-L ascultăm, trebuie să dăm ascultare acestui impuls. După omul din lăuntru spune, îmi place legea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune. Deci, este posibil să trăim o viață de biruință dacă ascultăm de îndemnurile Duhului. Există riscul acesta și probabilitatea aceasta ca să fii creștin, dar să fii un creștin lumesc, firesc, care să trăiești în firea pământească. Da, ai avut un moment al întoarcerii la Dumnezeu, al iertării păcatelor, dar trăiești o viață de înfrângere. Să trăiești o viață din asta în care îți domină viața firea pământească. Asta e o problemă. În care tu ești poate în biserică, dar inima ta este mai mult atrasă de lucrurile lumii. De ceea ce ai lăsat odinioară. Cum, amintiți-vă, evreii de odinioară, le era dor la un moment dat de Egipt. Hai să ne întoarcem în Egipt. Că acolo era mai bine. Și sunt și în biserică. Oamenii spun, domnule, așa parcă aș mai face anumite lucruri pe care le-am făcut odinioară. Asta înseamnă că în inima ta nu există o răstignire a firii vechi. Pentru că Biblia spune așa, nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Sau, mă port aspru cu trupul meu, spune Apostolul Pavel. Asta presupune să fim foarte vigilenți și să alimentăm omul cel nou pe când firea veche să fie slăbită. De asta Pavel, Petru spunea, pardon, ca niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Este extrem de important lucrul acesta. De aceea eu vă recomand din toată inima, dacă există la un moment dat în conștiință o avertizare dată de Duhul lui Dumnezeu, nu mai citi asemenea materiale, nu mai viziona un anumit material, nu te mai du în contextul respectiv, nu mai relaționa cu persoana X, taie toate cele legături, ieși din acele contexte care sunt favorizate pentru păcat și caută să te consolidezi în omul spiritual în așa fel încât să ai capacitatea de a rămâne în picioare atunci când vine ispita. Ok? De asemenea, lăsați-mă să merg mai departe, o altă premisă a biruinței este concentrarea pe activități bune. Citim despre Iosif, el intrase în casă ca să-și facă lucru. El avea treabă, avea agenda, domnule, 1, 2, 3, trebuie să rezolv lucrurile astea. Doamna Potifar, ea și vădea unghiile, n-avea ce face. Înțelegeți? Și, normal, dacă tu n-ai de lucru, dă diavolul. David trebuia să meargă la luptă. Dar nu s-a dus la luptă. El stătea cu bucta la soare pe terasă. Și se ridică el și o zărește pe Batșeva. Și poc. Ați înțeles? Vedeți, atunci când suntem angrenați în lucrarea lui Dumnezeu, când suntem implicați să facem anumite lucruri, pentru binele casei, pentru... Nu poate să te prindă diavolul foarte ușor. Dar în momentul în care tu stai așa cu poarta deschisă, hai, vină și la mine, normal că diavolul va da. Deci este foarte important să fim focalizați pe lucruri serioase și să înțelegem că atunci când suntem preocupați de lucruri bune, diavolul nu are timp să ne dea de lucru. Un alt aspect este raportarea la Dumnezeu. Trec puțin mai rapid prin aspectul acesta, spune, cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? El nu s-a raportat atât de mult la oameni. Evident că l-a respectat pe Potifar. A spus, domnule, el este stăpânul, nu mi este permis să îi înșel așteptările, vreau să fiu corect față de el, dar eu nu pun eu așa problema. El spune, cum aș putea să fac un rău așa de mare împotriva lui Dumnezeu? Nu se raporta la oameni. La părinți, nici atât. Părinții erau departe, nici nu mai știau de el. El avea un alt reper. Atunci când te raportezi la oameni, s-ar putea să-ți permiți anumite lucruri. Și eu am observat, să știți, chiar m-am uitat la unii creștini în anumite medii, la servicii, domnule, își permit anumite lejerități morale, cuvinte slabe din acestea, chestii care pe mine m-a făcut așa să rămân mască. Dar stai puțin, adică la biserică, de ce ești sfântul depus pe perete și acolo, așa, o flecăreală, chestii de genul acesta. Povesteam, nu, întâmplarea aia reprodusă de Tony Campolo cu băiețelul care a prins un șoricel afară. Și venea, a intrat în casă, îl ținea pe șoricel de codiță, așa, și spunea la mama, mama, l-am văzut, am alergat după el, l-am lovit. Și într-o dată și-a dat seama că între timp venise la ei în vizită păstorul. Și de gândul și puțin glasul a zis, și Domnul l-a chemat acasă. Vedeți? Sunt oameni care au maniera aceasta duplicitară. Dom'le, la biserică, la Dumnezeu, să ne raportăm la Dumnezeu. De asemenea, a estimat corect gravitatea păcatului. Spune, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? N-a subestimat păcatul. Nu sunt, să știți, în viziunea lui Dumnezeu, păcățele și păcătoaie. Da? Păcatul e păcat, e hidos, e urât. Avea o concepție corectă despre exigențele lui Dumnezeu. El n-a spus cum au spus, cum s-a spus în Eden. Oare a zis Dumnezeu? Era clar pentru el. Și, vedeți, sunt unii care zic, doamne, dacă și altul și-a permis să o fac, o fac și eu. Nu? Păcatul este hidos întotdeauna. Păcatul este ofensator la adresa lui Dumnezeu. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc pe Dumnezeu? O altă modalitate prin care el a biruit ispita a fost aceasta. Refuzul constant. N-a voit. El n-a voit. N-a voit. Asta tot venea și el troncă, închidea ușa în nas. Nu. Sănătate. N-a negociat. N-a cochetat cu păcatul. Băi, ce-ar fi totuși? Mă pun și eu bine pe lângă Doamna asta. La urmă, mi-e stăpân acasă, nu? Nu, s-a împotrivit ferm. Spune așa cineva, nu te ruga să fii izbăvit de ispită dacă te uiți cu coada ochiului la ea. De îndată ce faci satanei concesiunea de a discuta cu el, te bate în dialectică și te întâmplă. Trebuie să fim foarte clar, foarte ferm. Din capul locului. Nu. Știu că unii care se comportă în maniera aceasta, pot fi considerați niște oameni așa mai habotnici, mai radicali. Nu contează. Știți, Diogene a fost invitat odată într-un context cu persoane din înalta societate și când au dat să-l ciocnească paharele, Diogene a luat paharul pe care îl pusese cu vin, era în fața lui și l-a răsturnat cu gura în jos. Și ăștia s-au uitat toți consternați, domnule, ce s-a întâmplat? Și a dat o explicație foarte logică, seacă, dar logică. A zis, decât să mă răstoarne el pe mine, mai degrabă răstorn eu pe el. Vezi? O primă șovăire te poate costa scump ulterior. Deci, numai puțin, mai stau puțin la asta și după aia, și diavolul te prinde, te învăluie. Și te duce de nu te vezi. E mai ușor să suprimi prima dorință decât să satisfaci pe toate celelalte care urmează. Spune Biblia, vecheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Creștinul nu este inexpugnabil. Spune, diavolul pândește, dă târcoale ca un leu. Caută momentul potrivit, situația potrivită când ești mai slab. Și să știți că diavolul ne cunoaște vulnerabilitățile noastre, slăbiciunile noastre. Știți că în mitologia greacă există terminologia aceasta călcâiului Ahile. Da? Se spune că acest erou, da, deci este un mit, o legendă, dar ilustrează ceva. A fi fost scăldat când era copil în râul Tigru de către maică-sa. Îl ținea de călcâi. Asta mi-a aducă aminte când citeam și eu Puștan Vin. Și cumva el avea un singur loc unde dacă ar fi fost țintit de o armă sau de ceva, ar fi putut să moară, altfel nu. Și cică, zeii ar fi direcționat o săgeată către călcâiul său și astfel Ahile a murit. Eu cred că fiecare dintre noi avem o zonă vulnerabilă. Cred că sunt anumite familii, de exemplu, anumite clanuri, neamuri, care știi, dom'le, ăia s-au cu tare, ăia le-au cu băutura, ăia le-au cu așa, cu smagritul, ăia le-au cu... Deci există o predispoziție pentru un anumit gen de păcate. Și trebuie să fii foarte conștient că tu, ca individ, moștenești de la părinți o anumită aplecare, o anumită predispoziție pentru păcat. Și cum spune Scriptura în altă parte, că pomul în ce parte este înclinat, într-acolo cade. Trebuie să fii acolo atent. Spunea Spurgeon, diavolul navighează cu acel vânt și ne mână în acea direcție în care suntem noi înșine înclinați datorită slăbiciunii noastre. În direcția aia te bate. În acolo te duce. Și trebuie să fii atent în zona aia. Unii sunt mai ispitiți, poate, de păcatele acestea de trupului, alții sunt ispitiți în alte domenii. Trebuie să fim atenți, să ne cunoaștem pe noi. Cum spunea Octavian Goga, fă-i patimei tale din zâmbet zăvor. Trântește ușa în nas. Pune lacăt și așa la dată. Gata, nu mai. Refuz constant. De asemenea, evitarea sursei de ispitire. Asta e ultima de la premizele biruinței și intră la ultimul punct. Ce a făcut Iosif? Țuște afară din casă. I-a lăsat și haina. Poftim, haina, iau. Vezi, diavolul devine la un moment dat nesimțit. Îți ia și haina. Asta este. Și te face așa să te simți și prost. Bă, dar toți o fac, toți așa pe aici. Trebuie în momentul ăla să fugi. Fugi de poftele tinereții, spune Scriptura. Fugi. Opolește zona respectivă și dacă cumva vezi că ispita vine așa de ofensiv, trebuie efectiv să fugi. Nu ai ce să faci. Să fugi. În fine, haideți să intrăm puțin la ultimul aspect, rezultatele biruinței asupra ispitei și apoi lăsăm un loc de întrebări. Aici voi fi foarte telegrafic. În primul rând, aduce răsplătirea la vremea lui Dumnezeu, la vremea gânduită de Dumnezeu. Pe moment, totul părea în van. Putea să spună, așa cum spunea psalmistul, degeaba mi-a curățit eu inima. Degeaba am fost eu sfânt și curat. Uite, am fost băiat bun și diavolul a făcut în așa fel încât să ajungă în temniță. Dar nu, el n-a gândit în termenii aceștia. Poate că a avut și el un anumit moment de descumpănire, Iosif. Dar când ajunge în temniță, pentru că știți, asta a mințit cum că el ar fi abuzat-o pe ea, Iosif ajunge în temniță și Iosif era mulțumit, a ajuns acolo imediat promovat, pentru că era băiat cinstit. Și de unde știu că el era ok în temniță? Am o explicație foarte logică. La un moment dat în temniță mai vin doi. Brutarul și paharnicul. Pitarul și paharnicul. Și vin acolo și într-o dimineață ăștia s-au luat cu fața la ceașafă, așa. Erau cu fața tristă, erau supărați, erau... Și întreabă, bă, dar ce cu voi? Ce sunteți așa de? De ce aveți fața tristă? Dacă el a pus întrebarea așa, eu îmi imaginez ceva. Că Iosif, în temniță și cum era, sunt emoticoanele astea care le avem noi la mine. Era așa. Era bucuros. Era în temniță, era mulțumit. Știa că Dumnezeu e în control. Că lucrurile se vor rezolva. Știți care este treaba? Cenala cu care se scrie istoria este caracterul nostru. Și nu este atât de important ce ni se întâmplă, ci cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Înțelegeți? Noi nu avem puterea asupra lumii din jurul nostru, dar avem puterea asupra lumii din lăuntrul nostru. Asta contează. Și el știa că este în planul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Dumnezeu realizează ceea ce părea omenește vorbind din realizare. Un biet evreu, care a fost vândut de frați, care a stat în temniță, este promovat așa, într-o clipă, în cel mai înalt loc din Imperiu. Ajunge primul om după faraon. Eu m-am gândit așa. Dacă el dădea curs invitațiilor doamnei Potifar, ce ajungea? Ce s-a alegea de el? Un slugoi în casa lui Potifar. Atât. Dar Dumnezeu, datorită ascultării sale, l-a promovat în cel mai înalt loc posibil. Observați? Are Dumnezeu timpul lui. Nu se întâmplă așa, hocus pocus. A trebuit să dureze timp. Dar de ce asta s-a întâmplat? Pentru că a rămas vertical în fața ispitei. Să știți că vom fi promovați înaintea lui Dumnezeu datorită rezistenței în ispite. Uitați ce spune Scriptura. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făcut-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. În al doilea rând, tot aici, la rezultatele biruinței în ispită, descoperă gradul nostru de fidelitate față de Dumnezeu. Acum, cum puteam noi să știm cât de serios era Iosif în relația sa cu Dumnezeu, dacă nu era ispitit? Cum poți să știi, de exemplu, că un elev este foarte bun dacă nu participă la anumite competiții, la anumite teste? Nu? Aia scoate în evidență cât de bun este. Vedeți, Dumnezeu a putut să se laude cu Iosif. Nu s-a putut lăuda cu fetele lui Lot. Pentru că alea aveau în ele Sodoma Dordora. Dar, vedeți, Dumnezeu a îngăduit ispita aceasta ca să se arate frumusețea caracterului lui Iosif. Ispita te face ori să strălucești mai tare, ori să fii mai întunecat decât au oamenii percepția despre tine. În ispită acolo aveți ce este realitatea. Uneori suntem lângă anumiți oameni din biserică. Pară, ok, cântă în cor, fac anumite lucruri, zici, bă, am avut și noi asemenea specimene prin biserică. Și dintr-o dată, poc! Ne-a speriat. Dar asta a arătat în realitate ce era înăuntru. Pe din afară totul părea bine. Dirija cor, făcea anumite lucruri. Ne-a speriat. Păcate răsunătoare. Dar ei erau găunoși pe dinăuntru. Testul, ispita, a arătat de fapt cine erau. Știți, am citit, mi-a arătat soția povestea asta undeva. Era o doamnă tânără, se plângea maica de năcazurile care le avea, de problemele vieții. Și maica o invită în bucătărie și zice, știi ceva? Uite, stai lângă mine și vreau să-ți arăt ceva. Și a pus în trei recipiente identice apă, la fier. Și într-un recipient a pus un morcov, în al doilea a pus un ou, și în al treilea recipient a pus niște boabe de carne. Se uită de fapt, băi, ce face mama asta? După ce fierb recipientele respective, apa, îi zice, ce vezi? Ce să văd? Morcov, ou și cafea. E, nu chiar așa. Cum era morcovul înainte ca să-l introduc în apă la fier. Era tare. Cum e acum? E fleșcăit, e moale. Cum era oul înainte ca să-l introduc în apă? Era moale conținutul. Acum e tare. Pierd 10 minute. Cafeaua înainte era niște boabe. Acum acele boabe s-au dizolvat, s-au diluat și apa căpăta proprietăți similare cafelei. Ce suntem în viață? Se arată în încercări, în situații. Dacă ești de esență tare, bine, bine. Se va vedea. Dacă te fleșcăiești ca morcov în apă, te întărești mai degrabă atunci când vine încercarea, devii plăcut, mirositor pentru alții, răspândești o mireasmă plăcută, folositoare, atunci când vine încercarea. Înțelegeți? Se arată în circumstanțele dificile, nefaste ale vieții, ce suntem în esența noastră. De aceea să nu ne plângem când vin ispitele, pentru că este un prilej în care arătăm cine suntem cu adevărat. Și, în fine, rezultatul biruinței asupra ispitei, atunci când biruim, lucrul acesta ne califică să fim de ajutor pentru alții. De ce? Pentru că, gândiți-vă, Iosif a devenit un instrument al lui Dumnezeu. A devenit un instrument pentru cei din temniță, le-a dat acolo tâlcuire, apoi e pentru împărat, pentru faraon, pentru familia lui, pentru tot Egiptul, pentru că el a fost pus de Dumnezeu ca să administreze bunurile pentru o anumită perioadă de timp, a fost un om de folos. Și a salvat familia, și a salvat neamul. A s-a perpetuat, ca să spunem așa, spița aleasă datorită lui. Iată că el a asigurat viitorul poporului Israel ca popor distinct. Domnul Iisus a fost promovat ca mare preot, știți când? După ce s-a arătat puternic în ispită. Calificarea lui s-a făcut pe pământ. Și acum el poate să ne înțeleagă pe noi. Și de asta acum noi, dacă mediem, dacă ne rugăm și apelăm la el, el mediază înaintea lui Dumnezeu în vederea reabilitării noastre. Nu? De asta poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Un om care rezistă ispitelor este un om care poate să îi ajute și pe alții. Dar dacă ești și tu un om șovăielnic, un om care ești pradă păcatelor și tuturor, n-ai nicio șansă să ridici pe alții. Îi spunea Domnul Iisus lui Petru, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Da. Dar numai după ce există această reabilitare e posibilă. După ce ești fortificat, după ce ești peredute, poți să-i ajuți pe alții. Atunci poți să păstorești oițele, mielușeii, oile. Se ruga David după păcatul lui. Amintiți-vă, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă. Și păcătoșii se vor întoarce la tine. Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le spun. Din toată inima vă doresc și îmi doresc să fim persoane care să rămânem tari în ispite.
Amin.
Ispite vin în mod inevitabil. Dar se va arăta cine suntem acolo când vine ispite. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Amin.
Dacă sunt întrebări, le aștept. Dacă nu sunt, stai. Vrei o cântare?
Da, poate în timpul acesta să cântăm o cântare și dacă sunt întrebări, fie că le puteți nota pe hârtie și le trimite sau le puteți spune direct, adresa direct, în mod direct fratelui Daniel. Până atunci mai este puțin timp de gândire și am vrea să cântăm împreună cântarea 441. O nu-s mai tari ispitele ca harul ce l-ai primit ca să le poți răbda. 441.
O nu-s mai tari ispitele ca harul ce l-ai primit ca să le poți răbda. Căci nu se cere întâi să urci calvarul, ci întâi primești puterea de-a lui.